Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետը ամփոփեց 2010 թվականի արդյունքները։ Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը ուժի մեջ է մտնում, ապահովագրված է մոտավորապես 50%-ը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին քրեական երկրորդ գործով դատապարտվեց 13.5 տարվա ազատազրկման։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է 2010 թվականի զեկույցը, ամփոփելով ամբողջ աշխարհում լրագրողների հանդեպ կատարված բռնությունները։ Այսօր Երևանի մեր գրասենյակում հյուրընկալված լրագրողները ամփոփում են անցնող տարին։ Կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի անկախության համար զոհված հայրենիքի հիշատակին, հաղորդում են նախագահի մամլոգրասենյակից։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տարածել է ամանորի և սուրբ ծննդյան տոների արթիվ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ուղերձը, որում մասնավորապես ասվում է, որ 2011 թվականին մեկնարկում են լրջագույն բարեփոխումներ, որոնք ստիպելու են բոլորիս վերանալ այլ մեր վարկագծային կանոնները։ 2010 թվականը բնութագրվել է աշխարհը ցնցած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարման ուղված ծանր ու լարված աշխատանքով։ Ուղերձում նշվում է, որ 2011-12 թվականներին կատարած աշխատանքը կտա իր տեսանելի արդյունքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզային նշանակել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամլոցարայությունը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Բրայզայի նշանակումը ամերիկյան սենատում սեպտեմբերին արգելափակել էին ՀԱՄՏ երկու սենատորներ Բարբարա Բոքսը և Ռոբերտ Մենենդեսը։ Նավթի յուրացման և փողի լվացման մեջ մեղադրվող Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին և Մենատե բանկի նախկին ղեկավար Պլատոն Լեբեդևը այսօր դատապարտվել են 13.5 տարվա ազատազրկման։ Նախկինում Խոդորկովսկին արդեն դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման, այսպիսով, եթե ապագայում որևէ այլ որոշում չկայացվի, Խոդորկովսկին բանտում կմնա մինչև 2017 թվականը։ Այսօր ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչության կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված նամակով տարածվել է Հայաստանի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը 2010 թվականի նոյեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի կողմից հայ-ադրբեջանական շփման գծում զինադադարի խախտման դեպքերի մասին։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունների 5 ընդդիմադիր թեկնածուներ կմնան ճաղերի ետևում։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով ձերբակալել է նախագահի նախկինի 7 թեկնածուների, նրանցից 5-ին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել և կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է 2 ամսով։ Դանիայի և Շվեդիայի անվտանգության ուժերը հավաստիացնում են, որ իրենց հաջողվել է կանխել 2005 թվականին Մոհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարները հրապարակած դանիական թերթի խմբագրության դեմ ծրագրված խոշոր ահաբեկչությունը։ Ձերբակալվել են ահաբեկչությունը կազմակերպելու մեջ կասկածվող 5 իսլամիստ ծայրահեղականներ, որոնցից 2-ին ավելի ուշ ազատ են արձակել։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի օդանավակայաններում ստեղծված քաոսային իրավիճակի համար պատասխանատու բոլոր նախարարներին զրկել է ամանորյա արձակուրդներից։ Վերջին օրերին խափանվել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օդանավակայանների աշխատանքը, հետաձգվել են հարյուրավոր չվերթներ, ուղևորները որոշ տերմինալներում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել։ Իսրայելի դատարանը այսօր մեղավոր է ճանաչել բռնաբարության և սեռական այլ ոտնձգությունների մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Մոշե Կացավին։ Նա հերքում է մեղադրանքը։ Դատարանը 65-ամյա Կացավին այս մեղադրանքով կարող է դատապարտել 4-ից 16 տարվա ազատազրկման։ Ամփոփելով ավարտվող տարին լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հաղորդել է, որ 2010 թվականին աշխարհում սպանվել է 57 լրագրող, ինչը 25%-ով քիչ է 2009-ի համեմատությամբ։ Մինչդեռ առևանգումների թիվը աճ է գրանցել, այս տարի առևանգվել է 51, իսկ 2009-ին 33 լրագրող։ Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում ամբասադոր հյուրանոցում աշխատակիցները հայտնաբերել են Բոնի M դիսկո խմբի մենակատար Բոբի Ֆարելի դիակը։ Այդ մասին Associated Press գործակալությանը հայտնել է երգչի մենեջեր Ջոն Սեյնը։ Ենթադրվում է, որ 62-ամյա երգչի մահվան պատճառը բնական էր։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստ է անցկացվել և 2010 թվականի նախավերջին օրով վարչապետը ամփոփել է տարվա տնտեսական արդյունքները, գալիք տարվա համար էլ ներկայացրել է զարգացման միտումները։ Այս տարի գյուղատնտեսությունը ծանր անկում է ունեցել, եղանակը վատ էր, անբարենպաստ, անկում է ունեցել նաև շինարարությունը։ Անցած տարիներին, միջև ֆինանսական ճգնաժամը, հիմնականում այս երկու ճյուղերն էին ապահովում տնտեսության զարգացումը Հայաստանում։ Հիմա, երբ շինարարական բիզնեսի գործերը այնքան էլ լավ չէ, եղանակն էլ անբարենը պաստ է գյուղատնտեսության համար, կառավարությունը սկսել է մտածել մյուս ճյուղերը զարգացնելու մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը կառավարության այս տարվա վերջին նիստից։
Հետայսու Հայաստանում տնտեսական աճ ապահովվելու է ոչ թե շինարարության կամ գյուղատնտեսության շնորհիվ, այլ հիմնականում տեղի ունենում տնտեսության դիվերսիֆիկացիա և արդյունաբերությունը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը հանդիսանալու են տնտեսության զարգացման հիմնական շարժիչը։ Այսօր Հայաստանի կառավարության այս տարվա վերջին 51-րդ նիստի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Դրա մասին է վկայում 2010 թվականի արդյունքները, մասնավորապես մենք տարին ավարտելու ենք մոտավորապես 2.6% տնտեսական աճով, ծրագրավորված 1.2%-ի փոխարեն, և այդ տնտեսական աճը մենք ապահովում ենք ունենալով 14.5% անկում գյուղատնտեսությունում, ունենալով շուրջ 4% անկում շինարարության ոլորտում։ Հիմնական աճը ապահով ոլորտը նա արդյունաբերությունն է և ենթակառուցվածքները։
Եվ սա լինելու է 2011-12 թվականների զարգացման հիմնական միտումը, քանի որ մեր հակաճգնաժամային ծրագրի հիմնական ուղղվածությունը եղել է տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ապահովումը, շարունակեց վարչապետը։ Խոսելով Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վիճակի մասին, Տիգրան Սարգսյանը մանրամասնեց.
Հայաստանը 3G ստանդարտով ծածկել է ամբողջ տարածքը, և երկրորդը, որ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում գործարկվել է 4G տափի տեխնոլոգիաների ստանդարտը, և այդ առումով մենք Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինն է ԱՊՀ շրջանակներում և մտնում է աշխարհի 10 պետությունների շարքի մեջ, որոնք փորձարկել են 4G ստանդարտը։ Չափազանց կարևոր է, որ 2010 թվականին արագագործ ինտերնետի մանրացավ սակագինը 15,000 դրամից իջել է մինչև 8,000 դրամ 1 միկրոբիթի համար։
Ըստ վարչապետի 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանում 2 անգամ ավելացել են ինտերնետ սպառողները։
Նրանց քանակը հասել է 173,000-ի, իսկ եթե մենք խոսանք նաև հեռախոսային կապի միջոցով ինտերնետից օգտվողների քանակի մասին, այն գերազանցում է 1.5 միլիոնը։ Եվ չափազանց կարևոր է, որ նվազել են նաև մեծացած ինտերնետային սակագները շուրջ 2 անգամ։ Սա նշանակում է, որ 2011 թվականին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար ավելի բարենպաստ միջավայր է ձևավորվում Հայաստանում, և դա կառավարության գերակայություններից մեկն է։
Տիգրան Սարգսյանը տարվա կտրվածքով արձանագրված բավականին բարձր գնաճը բացատրեց գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված էական անկմամբ, որի պատճառը նշվեցին բնակլիմայական վատ պայմանները։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, անկումը գյուղատնտեսությունում նաև լուրջ հարված էր մակրոտնտեսական կայունությանը, որովհետև էական բացասական ազդեցություն ունեցավ գնաճի ցուցանիշի վրա։
Մենք ունենք բավականին բարձր գնաճ, 9.4%։ Այս ցուցանիշը մեզ համար շատ ավելի բարձր է համեմատություն մեր հարևանների հետ, քանի որ Հայաստանը միջ ճգնաժամային փուլում մշտապես ունեցել է ի համեմատություն այլ երկրների ցածր գնաճի մակարդակ, որը չի գերազանցել 3%, իսկ 9.4%-ը բնականաբար բավականին բարձր ցուցանիշ է և լուրջ մարտահրավեր է նաև 2011 թվականի համար։
Պետբյուջեի եկամուտների հավաքագրման մասով վարչապետ նշեց, թե տարվա ընթացքում պետ եկամուտների կոմիտեն անգամ գերակատարել է իր առաջադրանքը։
Այս տարի մենք բյուջե մուտքագրված կունենանք 590 միլիարդ դրամի հարկային եկամուտներ, որը 20 միլիարդով կգերազանցի մեր ծրագիրը։ Եթե համեմատենք 2009 թվականի հետ, ապա հարկային մուտքերը ավելացել են շուրջ 72 միլիարդ դրամով, կամ աճել են 14%-ով։ Նմանատիպ աճ ունենք նաև սոցիալական վճարների գծով, որտեղ 2.5%-ով գերազանցել ենք մեր տարեկան ծրագիրը։
Մենք ամբողջությամբ կատարել ենք պետական բյուջեի ցուցանիշները, ունենք գերակատարում եկամտային մասով, ունենք տնտեսումներ ծախսային մասով, բյուջեի դեֆիցիտը լինելու է ծրագրվածից ավելի ցածր, ամփոփելով իր խոսքը նշեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը.
30 միլիարդ դրամ առնվազն միասնական հաշվի մնացորդն է լինելու տարվա վերջին, եւ շուրջ 46 միլիարդ դրամ մենք ունենալու ենք կենտրոնական բանկում մեր կայունացման հիմնադրամում։ Եվ այս պաշարները, որ մենք կուտակել ենք 2010 թվականի ընթացքում, ստեղծելու են բարենպաստ մակրոմիջավայր, որպեսզի մենք սահուն իրականացնենք 2011 թվականի մեր բյուջետային ծախսերը։
2011 թվականի համար վարչապետը տվեց հետևյալ գնահատականները.
Ընդհանուր առմամբ 2010 թվականը բավականին լարված եւ բարդ տարի էր մեզ համար, եւ 2011 թվականը նույնպես լինելու է բարդ տարի, որովհետեւ ի տարբերություն 2010 թվականի մենք ձեզ հետ միասին ծրագրավորել ենք 4.6% տնտեսական աճի ցուցանիշ, իսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ չեն գյուղատնտեսության համար, ապա հիմնական շեշտադրումը լինելու է այն ոլորտների վրա, որ ես թվարկեցի, դա արդյունաբերությունն է, ենթակառուցվածքը այն ոլորտն է, տուրիզմի, բնագավառն է, ժամանակակից տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտն է, եւ այս ոլորտներում նոր ներդրումները բնականաբար ապահովելու են նաեւ մեր տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ավելի բարձր մակարդակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միայն երկու մեջբերում առանձնացնեմ վարչապետի խոսքից. տնտեսական աճը 2.4%, իսկ տնտեսության գների աճը 9.4%. Այս հայտարարություններին, այս ամփոփմանը առաջիկա մեր հաղորդումներում մենք կներկայացնենք տնտեսագետների մեկնաբանությունները։ Հիմա նշեմ, որ վարչապետը այսօր իր վրդովմունքն է հայտնել ժառանգություն կուսակցության նախաձեռնության կապակցությամբ, կուսակցության նախաձեռնությամբ քաղաքացիները դիմել էին կառավարությանը, առաջարկելով փոխել պարտադիր ապահովագրության պայմանները, հետաձգել ավտոմեքենաների ապահովագրության կիրառումը։ Սա զայրացրել է վարչապետին, նրա նախկին աշխատավայրի կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը այսօր մամուլի ասուլիս է տվել նորից պարզաբանել պարտադիր ապահովագրության անհրաժեշտությունը, խաղի կանոնները չեն փոխվելու, բայց այսօրվա դրությամբ ավտոմեքենաներ ունեցողների կեսից քիչն ունի ապահովագրական պայմանագրեր։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի ավտոմեքենաների ապահովագրման ծածկույթն արդեն իսկ կազմում է մոտ 40%, իսկ պարտադիր ապահովագրման գործընթացն ակտիվորեն շարունակվում է։ Ամփոփելով ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության 2010 թվականի ցուցանիշները, այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի քաղաքականության և ֆինանսական կայունության վարչության պետ Վահե Վարդանյանը։
Բավականին մեծ զարգված կա արդեն պոլիսների վաճառված, որ ապահովագրականները ֆիզիկապես չեն հասցնում ամփոփել հաշվարկել։ Եվ մեր գնահատականներով ամանորից հետո մենք կունենանք առնվազն 50% ապահովագրվածների կշիռ, որը պետք է ասեմ միջազգային պրակտիկայի հետ համատելով վատ ցուցանիշ չի։
Վարդանյանը հիշեցրեց, որ մշակվել են համապատասխան գործիքներ, որոնք առանձին դեպքերում հեշտացնելու են ապահովագրման արդյունքում առաջանալիք ֆինանսական դժվարությունները։ Խոսքը տրանսպորտային միջոցները ժամանակավորապես հաշվառումից անելու հնարավորության մասին է։
Քաղաքում կամ գյուղական վայրերում, ովքեր չեն ցանկանում վարել ավտոմեքենա եւ չեն ցանկանում ապահովագրել, կարող են ժամանակավորապես ապահաշվարել ավտոմեքենա, դրա համար կառավարությունը հատուկ որոշումներ կայացել, որ այդ գործընթացը լինելու է անվճար։ Եվ բոլոր նրանք, ով դեռ չեն ապահովագրել եւ ինչ-ինչ պատճառներով չեն վարել ավտոմեքենա, ցանկանում են ապահաշվարել, դա կարող են գնալ ռազմական բաժանորդներ եւ ապահաշվարել։
Ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման գործընթացը Հայաստանում որոշակի դժգոհություններ է առաջացրել։ Գործընթացի դիմախոսները մասնավորապես նշում են մեքենատերերի զգալի հատվածի վրա ֆինանսական լրացուցիչ ու բավական զգալի բեր դնելու եւ ապահովագրական շուկայի չկայացածության պայմաններում համատարած ապահովագրման պարտադրման անթույլատրելիությունը։ Ապահովագրման միջին գումարը Հայաստանում տատանվում է 25,000-ից 35,000 դրամի սահմաններում։ 2011-ից սկսած չապահովագրված մեքենաների վարորդները տուգանվելու են 50,000 դրամի չափով։ Ահա թե մեր ռադիոկայանին ինչ ասաց այսպես կոչված ապա գործընթացի դեմ արշավ սկսած ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը։
հայացի մրցակցային դաշտը ապահովված չէ, եւ բացի այդ, այս սոցիալական ծանր իրավիճակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պարտադրել եւս մեծ սոցիալական բեր անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է գիտակցի այս ամենը։ Ես կարծում եմ, եթե լինի իրապես ժողովրդի կողմից փողոք եւ հետեւողական պայքար, գործընթացը հնարավոր է նաեւ փոփոխության ենթարկել։
Կառավարությունը, սակայն, կարծես թե անդրդվելի է։ Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստի ժամանակ խիստ քննադատության է ենթարկել ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության դեմ ժառանգության նախաձեռնած արշավը։
Մեղադրանքների մի մասը ուղղակի անհեթեթություն է, պոպուլիստական քարոշչություն են ուղղակի, վարում չհասկանալով, որ վնաս են հասցնում իրենք իրենց հեղինակությանը, որովհետև անհեթեթ բաներ են հայտարարում, ինչպես նաև ուղղակի ուզում են խոչընդոտեն բարեփոխումները մեր երկրում։ Միջազգային փորձագետը գալիս է բացատրում ասել անհրաժեշտությունը, մյուս օրը զանգվածային հարձակում ցեղ են լցնում այդ փորձագետի վրա։
Վարչապետը նաև յուրօրինակ առաջարկով է հանդես եկել։
Պետք է գնան այդ քարոզողներից, հետո այդ վնասները պահանջեն, որ տենց անհեթեթ քարոշչություն են անում մարդկանց, որ չապահովագրեն իրենց մեքենաները։
Հիշեցնենք, երեք պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպիսին է լինելու վերաբերմունքը 2010-ի ավարտից հետո պարտադիր ապահովագրություն չունեցող վարորդների նկատմամբ, Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պետ գնդապետ Մարգար Օհանյանը պատասխանել էր, որ շարժվելու են արկա հրահանգավորման շրջանակներում, այսինքն ոստիկանության մասով ընդամենն իրականացնելու են վարչարարություն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք միջազգային իրադարձություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան։ Նրա նշանակումը այս աշնանը սենատում արգելափակել էին հայամետ սենատորներ Բարբարա Բոքսերը եւ Ռոբերտ Մենենդեսը, բայց կոնգրեսի նստաշրջանների ընդմիջման ժամանակ ԱՄՆ նախագահը իրավունք ունի առանց օրենսդիր մարմնի հաստատման ուղղակի նշանակումներ կատարել, և Բարակ Օբաման, օգտվելով այդ իրավունքից, Մեթյու Բրայզային նշանակեց Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Օկտոբերով իր սահմանադրական իրավունքից Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3-4 երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նշանակեց իր նախընտրած թեկնածուներին, որոնք ավելի վաղ ընդդիմության էին արժանացել Սենատում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը նշանակվել փոխպետքարտուղարի տեղակալ Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզյան, ում թեկնածուն հայամետ սենատորները արկախել էին ամիսներ առաջ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ունեցած սերտ կապերի, ինչպես նաև համանախագահի պաշտոնում թույլ տված բաց թողումը ների համար։ Այժմ Բրայզյան, ինչպես նաև Թուրքիայում, Սիրիայում եւ Չեխիայում Օբամայի կողմից նշանակված մյուս դիվանագետները կստանձնեն իրենց լիազորությունները առանց սենատի քվեարկության շուրջ 1 տարի ժամկետով։ Այս իրավասությունը Միացյալ Նահանգների նախագահին վերապահված է երկրի սահմանադրությամբ։ Ըստ այդմ սենատի արձակուրդում գտնվելու ժամանակ Սպիտակ տան ղեկավարը իրավունք ունի նշանակումներ կատարել երկրի առանցքային պաշտոններում, որպեսզի դրանք թափուր չմնան։ Եվ այժմ, երբ 111-րդ կոնգրեսը ավարտել է աշխատանքները, իսկ հաջորդ նիստերը դեռ չեն մեկնարկել, Օբաման, օգտվելով այդ իրավունքից, իր նախընտրած թեկնածուներին գործուղում է Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որտեղ դեսպանի նշանակման հարցը ձգձգվում էր ամիսներ շարունակ։ New York Times-ի հաղորդման վիճահարույց թեկնածուների նշանակման մասին որոշումը հրապարակվել է ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրությամբ։ ՕՀԿ ուղզում ընտանիքի հետ հանգիստ տվայելող նախագահը որևէ բացատրություն կամ մեկնաբանություն չի ներկայացրել, նշելով միայն, որ այդ պաշտոնները թափուր էին բավական տևական ժամանակ, գրում է New York Times-ը։ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության համաձայն նշանակված պաշտոնյաները կաշխատեն մինչև կոնգրեսի հաջորդ նստաշրջանի ավարտը, մոտավորապես 1 տարի։ Այդ ընթացքում Սպիտակ տունը կարող է նրանց թեկնածուները վերստին քվեարկության դնել օրենսդիր մարմնում, և եթե այս անգամ դիվանագետները արժանանան մեծամասնության հավանությանը, կշարունակեն պաշտոնավարումը, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեն 1 տարի անց Վաշինգտոն վերադառնալ։ Փորձագետները փաստում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահները որպես կանոն օգտվում են օրենսդրական այս լիազորությունից, հատկապես առանցքային նշանակումների հետ կապված դժվարությունները հաղթահարելու համար, ակնկալելով, որ 1 տարվա գործունեության ընթացքում իրենց նախընտրած թեկնածուն կապացուցին դիմադիրներին, որ կարող է արդյունավետորեն ծառայել Միացյալ Նահանգների շահերին։ Պաշտոնական Բաքուն եւ Անկարան արդեն ողջունել են նախագահ Օբամայի այդ որոշումը, անգծելով, որ այն կամրապնդի Միացյալ Նահանգների հետ երկու երկրների հարաբերությունները։ Ադրբեջանը վաղուց էր տվել իր համաձայնությունը դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզյայի նշանակմանը, հայտարարել արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էլխան Պոլոխովը։ Իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ Ալի Ահմեդովն էլ անգծել է, թե Բաքուն նորանշանակ դեսպանից ակնկալում է ակտիվ քաղաքականություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքիայում նորանշանակ դեսպան Ռիկարդոնեին սպասում են արդեն օրեր անց, ակնկալվում է, որ նա անկարակը ժամանի հունվարի սկզբին, հաղորդում է հյուրի հետ, և ընդգծում, որ դիվանագիտական շրջանակները ոգևորությամբ են ընդունել Վաշինգտոնից ստացված այդ լուրը։ Միացյալ Նահանգներում հայդատի հանձնախումբը միջդեռ խստորեն դատապարտել է նախագահ Օբամայի որոշումը։ Ամերիկահայերը լրջորեն մտահոգված են Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզեի նշանակմամբ։ Մի դիվանագետ, որը լուրջ բարձողումներ էր արձանագրել Միացյալ Նահանգների շահերը Ադրբեջանում ներկայացնելիս, հայտարարել է հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը և հավելել. Օբամայի այս որոշումը արչի ծառայություն է ամերիկյան դիվանագիտությանը, մի քայլ, որը ցավոք խարխլում է ամերիկյան ժողովրդի կարողությունը առաջ տանել սեփական արժեքներն ու շահերը Կովկասյան տարածաշրջանում։
Յուկոս նավթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկին այսօր դատապարտվեց ևս 13.5 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը նույն պատճառով ազատազրկման դատապարտեց նաև նրա գործընկեր Պլատոն Լեբեդևին։ Սա նրանց դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործի դատավճիռն էր։ Նրանք 2003 թվականից բանտարկված են, դատապարտվել էին 8 տարվա ազատազրկման, եկող տարի կարող էին դուրս գալ, բայց դեռ բանտից դուրս չեկած դատախազությունը նրանց դեմ երկրորդ գործը հարուցեց, այսօր էլ դատավորը կարդաց վճիռը։ Նրանց նստած ժամանակը հաշվի է առնվում, բայց այնուամենայնիվ, եթե ոչինչ չփոխվի, փաստաբանները մտադիր են բողոքարկել վճիռը, նրանք առնվազն 7 տարի մնալու են բանտում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Յուկոս նավթային ընկերության նախկին ղեկավար Միխայել Խոդորկովսկին և նրա գործընկեր Մենատեպ ընկերության նախկին ղեկավար Պլատոն Լեբեդևը այսօր դատապարտվեցին 13.5 տարի ազատազրկման։ Դատարանը նրանց մեղավոր ճանաչեց նավթի հափշտակման և շուրջ 30 միլիարդ դոլար ապօրինի գումար օրինականացնելու մեջ։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 14 տարի ազատազրկում, ընդամենը 1 տարով պակաս Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքով նախատեսված ամենախիստ պատժից։ Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել 10 օրերի ընթացքում, Խոդորկովսկու պաշտպաններն արդեն հայտնել են դատավճիռը բողոքարկելու իրենց մտադրության մասին։ Սա Խոդորկովսկու և Լեբեդևի դեմ երկրորդ քրեական գործն է։ 2003 թվականին ռուսաստանցի գործարարները դատապարտվել էին 8 տարվա ազատազրկման մեքենայությունների և հարկերից խուսափելու համար։ Նրանց ազատազրկման ժամկետի լրանալուն 1 տարի էր մնացել։ Պատժի հաշվարկումը Խոդորկովսկու և Լեբեդևի համար սկսվում է 2003 թվականից, հետևաբար նրանք կարող են բանտից դուրս գալ արդեն 2017 թվականին։ Դատարանը Խոդորկովսկու և Լեբեդևի դատավճիռի հրապարակումը սկսել էր դեռ դեկտեմբերի 27-ից։ Ավելի վաղ դատավոր Վիկտոր Դանիելկինը հայտարարել էր, որ հիմքեր չկան Խոդորկովսկու և Լեբեդևի նկատմամբ պայմանական պատժաչափ սահմանելու համար, քանի որ Միխայել Խոդորկովսկու և Պլատոն Լեբեդևի ուղումը հնարավոր է միայն հասարակությունից մեկուսացման պայմաններում։ Արևմտյան և տեղական իրավապաշտպանները պնդում են, որ այս քրեական գործերը շինծու են և հարուցվել են Խոդորկովսկու կողմից Պուտինի կառավարությանը քննադատելու և ընդդիմադիր լրատվամիջոցներին ֆինանսավորելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության թղթակիցները հաղորդում են, որ դատարանի շենքի մոտ այսօր էլ շարունակվել է բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջել են ազատ արձակել Միխայել Խոդորկովսկուն և Պլատոն Լեբեդևին։ Ոստիկանները դատարանի մոտից բերման են ենթարկել տասնյակ մարդկանց, այդ թվում և տարեց կանանց։ Մինչ դատարանը ընթերցում էր դատավճիռը, Խոդորկովսկու մայրը, 77-ամյա Մարինա Խոդորկովսկայան, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ եք ակնկալում, պատասխանել է. Սպասում ենք, որ այսօր վերջապես կավարտվի այս կատակերգությունը։ Միխայել Խոդորկովսկու հայրը, Բորիս Խոդորկովսկին, ասել է. Ինձ միշտ ապշեցնում է, որ ասում են, թե նրանք սա են գողացել, նա են գողացել, նավթ են հափշտակել, գումար են գրպանել, միլիարդներ։ Եվ ինչ, նա իր համար ֆուտբոլային ակումբ է գնել, զբոսանավ է գնել, գուցե տներ է կառուցել, ոչ, նա վարձով էր ապրում։ Ռուսաստանցի աջ քաղաքական գործիչ Լեոնիդ Գոզմանը, մեկնաբանելով դատավճիռը, Ազատություն ռադիոկայանին ասել է. Դա սպասելի էր, բայց միևնույն է ամոթ է։ Ամոթ է, որ մեզ մոտ նման բաներ են տեղի ունենում։ Ես հույս ունեմ, որ նրանք ավելի շուտ դուրս կգան։ Բարոյական հաղթանակ նրանք արդեն տարել են։ Հույս ունեմ, վաղ թե ուշ նրանք կարդարացվեն նաև ֆորմալ կերպով։ Ըստ երևույթին, սա անձնական հարց է։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակեց 2010 թվականի զեկույցը, ամփոփված տվյալներով ներկայացվել է, թե այս տարվա ընթացքում աշխարհում քանի լրագրող է սպանվել, բանտարկվել, հարձակման ենթարկվել, սպառնալիքներ ստացել, մի խոսքով լրագրողների դեմ կատարված բռնությունները, լրագրողական միջազգային կազմակերպության զեկույցի և Հայաստանի իրավիճակի մասին լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամփոփելով անցնող 2010 թվականը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը փաստել է 2010 թվականի ընթացքում իրենց աշխատանքը կատարելիս ամբողջ աշխարհում 57 լրագրող է մահացել։ 2009-ի համեմատությամբ լրագրողների սպանությունների թիվն այս տարի 19-ով նվազել է։ Այս տարի նախորդի համեմատությամբ ավելի քիչ լրագրողներ են սպանվել նաև պատերազմական գոտիներում։ Սակայն սպանություններ տեղի են ունեցել բոլոր աշխարհամասերում։ Լրագրողական աշխատանքի համար ամենավտանգավոր տարածաշրջանը ասիական մայրցամաքն է, մասնավորապես Պակիստանը, Իրաքն ու Աֆղանստանը, որտեղ այս տարի ամենամեծ թվով լրագրողներն են սպանվել։ Սպանությունների թիվն անցած տարվա համեմատությամբ նվազել է, մինչդեռ առևանգումների աճը գրանցվել։ 2010-ի առանձնահատկությունը իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ նաև դա է, որ այս տարի նախորդի 3-ի հետ համեմատած լրագրողների առևանգման դեպքերն ավելի հաճախակի են դարձել։ Եվրոպայում, որտեղ ազատ խոսքը մարդու հիմնարար ազատություններն ու իրավունքները կառավարությունների առաջնային խնդիրներից են, այս տարի 2 լրագրող է սպանվել Հունաստանում և Լատվիայում։ 97-ն առևանգվել է, 338-ը տարաբնույթ հարձակումների ճնշումների է ենթարկվել։ Ավելի ու ավելի դժվար է բացահայտել պատասխանատուներին այն դեպքերում, երբ լրագրողները սպանվում են հանցավոր խմբերի, զինված խմբավորումների, կրոնական կազմակերպությունների կամ պետական գործակալների կողմից զեկույցի հրապարակման առիթով հայտարարել է լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ջուլիարդը։ Կազմակերպությունը կոչով դիմել է նաև կառավարություններին օգնել բացահայտել, հայտնաբերել լրագրողների մահվան, առևանգման, հետապնդման մեղավորներին։ Լրագրողներ առանց սահմաններին նաև փաստել է, որ շատ լրագրողներ ճնշումներից և հետապնդումներից խուսափելու համար լքում են իրենց երկրները։ Այդպես 2010-ին աշխարհի 23 երկրներից արտասահման է փախչել 127 լրագրող։ Կազմակերպությունն այս տարի ավելի վաղ հրապարակել էր մամուլի ազատության 2010-ի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը 101-րդ տեղում էր հայտնվել նախորդ 2009-ի համեմատությամբ, առաջընթաց էր նկատվել մեր երկրում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն գտնում է, որովհետև տարին ընտրական չէր և լրագրողներին, այսպես ասենք, հանգիստ էին թողել, չէին հետապնդում։ Կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանն է զրուցակիցս։
2010 թվականը մամուլի բնագավառում իր փոփոխություններով եւ այլնով նման էր ոչ ընտրական եւ ոչ քաղաքական սրացումներով տարիներին։
Փորձագետի գնահատմամբ անգամ ոչ ընտրական տարին չօգնեց մեր հեռուստաընկերություններին ազատվել տոտալ վերահսկողությունից։
Վերահսկող ռեակցիաները, որոնք հսկայական ազդեցություն ունեն հանրապետության ամբողջ տարածքի վրա, դրանք միանշանակ վերահսկողության տակ են ու թաքնված գրաքննության տակ են։ Ապակիր մամուլը ավելի ազատ է, բայց ազդեցությունը չհիացի, թե այդքան մեծ է։
Մեսրոպ Հարությունյանի գնահատմամբ տարեվերջին էլ պարզվեց մամուլի մասին օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների իրական նպատակը հերթական 13-րդ անգամ, եթե չտրամադրվեց +1։
Միանշանակ կարող եմ ասել, որ բացասական էր, օրինակ, հեռուստատեսային ռադիոյի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունը, այն առումով, որ դրանք անմիջապես զգացնել դրեցին տարեվերջին, երբ պետական շահագործման մուլտիպլեքսներով հեռարձակման մրցույթները հայտարարվեցին և հերթական անգամ +1 հեռուստաընկերությունը իմ բնորոշմամբ անհետեց պատճառաբանությամբ ստացավ հերթական կապուղին, որը բացասաբար է անդրադառնալու Հայաստանի լրատվամիջոցների ազատության վիճակի դինատականների վրա։
Եվ հիշեցնեմ, որ Հայաստանում բանտարկված է հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, նա դատապարտվել է մարտի 1-ի գործով։ Նշեմ, որ Հայաստանում թերթերն արդեն արձակուրդ են մեկնել, ավանդական մեր հաղորդաշարը մամուլի տեսությունը չկա, և շարունակելով հայտնեմ, որ այսօր մեր ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակի հյուրերը լրագրողներ են, նրանք ամփոփում են 2010 թվականը, և նրանց հետ կլոր սեղանի շուրջ զրուցել է Աղասի Ենոքյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում ես հյուրընկալել եմ իմ կոլեգաներին, Հակոբ Վադալյանին, լրագիրային էլեկտրոնային թերթից, Արմեն Բաղդասարյանին, չորրորդ ինքնիշխանություն օրաթերթից, և Պետրոս Ազարյանին, կենտրոն հեռուստաընկերությունից։ Այսպես կոլեգաներով նստած ուզում ենք քննարկել, տեսնել ինչ տվեց անցնող տարին։ Ես կուզեի ավելի շատ անդրադառնանք ձեռքբերումներին, կուզեի ավելի շատ խոսենք դրական միտումների մասին, թե ինչ լավ բաներ մենք ստացանք այս տարում։ Ու միանգամից ասեմ, որ տնտեսական ասպեկտի մասին չենք խոսի, որովհետև նույնիսկ վարչապետը այսօր տրգոհեց, թե տնտեսությունը լավ չի աշխատում, այնպես որ ես կարծում եմ, այստեղ երկու կարծիք երևի չկա, ստեղ առանձնապես ձեռքբերումներ չեն եղել, միգուցե սկսենք արտաքին քաղաքական բնագավառից, հա, արտաքին քաղաքականության մեջ նա հիմնական զարգացումները որոնք են եղել երևի հայ-թուրքական հարաբերությունների սառեցումը, հայ-թուրքական արձանագրությունների չստորագրելը, Ղարաբաղյան բնագավառում, Ղարաբաղյան խնդրի լուսման բնագավառում որոշակի զարգացումներ, հայ-ռուսական հարաբերությունները, ռուսական ռազմական բազայի ուրեմն պայմանագրի երկարացումը եւս 20-25 տարով ավելացումը, չգիտեմ, միգուցե նաեւ գազի գնի սպասվող ավելացում, էլի հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ մտցնենք Հիլարի Քլինտոնի այցը եւ այլն։ Միգուցե դուք մեկնաբանեք, թե սրանցից որոնք են դրական, սրանցից որոնք են բացական, ինչը կարելի է այդտեղ ձեռքբերում համարել։ Ակնհայտ
դժվարանում եմ որևէ ձեռքբերում նշել, թեկուզ արտաքին քաղաքականության բնագավառում։ Եթե հայ-թուրքական հարաբերության մասին խոսենք, այդ սառեցումը ոչ թե այս տարի տեղի ունեցավ, այլ այս տարի ուղղակի արձանագրվեց։ Իսկ սառեցումը ըստ էության սկսվեց հենց արձանագրությունների ստորագրումից հետո, երբ ինած արձանագրությունները գնացին Թուրքիայի խորհրդային և այդտեղ էլ տենց սառեցին ու մնացին։ Եվ ընդամենը այս տարի հայ-թուրքական կողմը պաշտոնական մակարդակով ընդունեց, որ դրանք իսկապես սառել են։ Ղարաբաղի հարցում շատ դժվար է ասել, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ ձերբերում էր արդյոք, հիմնականում իհարկե խոսում է Աստանայի մասին, ձերբերում էր արդյոք Աստանան, թե ոչ, արտաքին այսպես առերևույթ գուցե ձերբերում էր, որ որևէ բան չստորագրվեց, որևէ այսպես բեկումնային շրջադարձ տեղի չունեցավ, քանի որ սպասումները հիմնականում բացասական էին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ արտաքին քաղաքականության ամենանշանակալի իրադարձությունը դա WikiLeaks-ի բացահայտումներն էին եւ երևի թե դրանից ավելի հետաքրքիր բան տեղի չունեցավ։
Բայց դա կարծես թե մեզանից չկախված ինչ-որ մի զարգացում
էր եւ
բայց մեզ առիջնող, բայց ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե մենք ինչ արեցինք այս անցած տարվա ընթացքում։
Մենք դիմացանք, մնացինք, այսպես ասենք, անցած տարվա ընթացքում մենք մնացինք այնտեղ, որտեղ կային իմ կարծիքով գոնե առերևույթ։
Ալբեն կողնակ տաբանցնա։
Ես շատ կարճ կասեմ, անցած տարվա հիմնական նվաճումը այն էր, որ ոչ մի վատ բան տեղի չունեցավ, շատ վատ բան տեղի չունեցավ։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցում բացարձակապես ոչինչ չի փոխվել, ոչ դեպի լավը, ոչ դեպի վատը։ Այսինքն Ղարաբաղի հարցում վիճակը ինչպեսին է, շատ պարզ ասած, եթե մի կողմ ենք դնում բոլոր տեսակի բանակցություններ, չգիտեմ, ինչ-որ գործընթաց, իրականությունը ինչ է, իրականությունը, որ մենք հիմա բոլորը սպասում ենք, թե երբ պիտի ադրբեջանցիները ձանձրանան և սկսեն պատերազմը։ Սա է, ուրիշ բան չկա, հիմա այդ առումով, այս տարվա ընթացքում բացարձակապես ոչինչ չի փոխվել։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հարցում նույնպես ոչինչ չի փոխվել ընդհանրապես, ինչպես Հայաստանը Ռուսաստանից կախված էր, եւ քաղաքականապես եւ տնտեսապես ավելի այդ մի քիչ այդ կախվածությունը մեծացել, բայց որակապես ոչինչ չի փոխվել։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում արձանագրված միակ բանը այն է, որ ոչինչ չի արձանագրվել։ Այսինքն արտաքին քաղաքական այս կարևորագույն խնդիրների առումով Հայաստանի համար շատ կորսված, մեռած տարի էր։ Ուղղակի լավ է, որ պատերազմ չեղավ, պատերազմ չսկսվեց, խաղաղությունը պահպանվեց, դա ուրիշ որևէ առաջընթաց ձեռքբերում չկա։ Բայց դա ես համարում եմ լուրջ ձեռքբերում, որ պատերազմ չսկսվեց այս տարում։
Այսինքն կարծես թե պատերազմից զատ այլ հանգուցալուծում չեք տեսնում
կարողանալու։ Ես չեմ տեսնում։
Մեր կոլեգաները մի տեսակ ես զարմանում եմ, ուղղակի որտեվ այսքան բուրըն իրադարձությունով տարի ու ասել, որ ոչ մի բան չեղավ, դե նույնիսկ եթե ոչ մի բան չի լինում, դա շատ լուրջ աշխատանքների շնորհիվ է, որ ոչ մի բան չի լինում, կամ ինչ-որ բան լինում է, չէ՞։ Այսինքն ցանկացած արդյունք այդ թվում եւ ոչ մի բանը, դա նույնպես ինչ-որ քայլերի, ինչ-որ բաների արդյունք է, բայց ես հիմա կնախանշեմ մի քանի բաներ։ Դուք սկսեցիք հայ-թուրքականից, տեսեք, նախքան հայ-թուրքական պրոցեսը սկսելը, աշխարհը մեր եւ Թուրքիայի միջև հավասարություն է դնում։ Նրանք ասում են, այո, Թուրքիայը սահմանափակել են, ես հայերն էլ իրանց ցեղասպանության վրա ֆիքսվել են, մենակ անցյալին են նայում, եւ պրոբլեմը համատեղ է, այսինքն եթե հայ-թուրքական սահմանը չի բացվում, եւ Թուրքիան են մեղավոր, եւ հայերն են մեղավոր, եւ ամեն անգամ դու կարող ես հարցնել մեր դիվանագիտական ցանկացած որևէ ընդունելության միջոցառման ժամանակ, նայեք մեզ էին ասում, ասում են, գիտեք, ինչ կասի ելնես, դուք էլ մի քիչ լավ առաջ գնացեք, հիչ կարճեք անցյալից, դուք էլ պետք է առաջ գնաք դեպի Թուրքիա, Թուրքիա, ճիշտ է, Թուրքիան իրաց մասով է մեղավոր, այսինքն կար աշխարհի կոմիտեն կանոն, որ հայ-թուրքական սահմանի փակման համար մեղավոր են եւ թուրքերը եւ հայերը։ Դուք հիշում եք, որ այս տարի, երբ որ Հիլլարի Քլինթոնը եկավ Երևան, ուղակի շատ բաց տեքստով հայտարարեց. Հայաստանը իր քայլերը արել է, գնդակը գտնվում է Թուրքիայի դաշտում։ Այսինքն, հայ-թուրքական պրոցեսի շնորհիվ մենք կարողացանք աշխարհին ցույց տալ, որ հայ-թուրքական սահմանի պատասխանատուն եւ մեղավորը դա Թուրքիան է։ Հայաստանը այլևս ցիկլված չի ցեղասպանության վրա, Հայաստանը այլևս չի ապրում միայն անցյալով, ավելի նայում է դեպի ապագա եւ նա պատրաստ է ինչ-որ քայլերի։ Սա աշխարհը իր դիրքորոշումը ընդունեց, եւ Հիլլարի Քլինթոնի շատ բաց տեքստով հայտարարությունը, որ գիտեք, Հայաստանը քայլ արել է, այսինքն պատասխանատուն է այսօրվա իրավիճակի համար, միայն Թուրքիան է։ Սա կարծում եմ չնկատել չի կարելի։ Մյուս կողմից, դու գիտեք, որ հայ-թուրքականի առաջին process-ը, առաջին օրվանից Թուրքիան ձգտում էր Ղարաբաղի հարցում որոշակի դերակատարման եւ ձգտում էր այս երկու խնդիրները շահկապել։ Թե Միացյալ Նահանգները, եթե Պուտինը Էրդողանի առջև նստած, ուղղակի հայտարարեց, որ աշխարհը այդ տեսակետը չի ընդունում, որ հիշում եք, Պուտինը նստեց եւ ասաց, սիրելիներս, գիտեք ինչ կա, եթե այս երկու խնդրը շահկապենք, ապա այս խնդրը ընդհանրապես լուծում չի եւ այսինքն աշխարհը այսօրվա փուլով գոնե ամսի 30-ի դրությամբ ընդունում է հայկական տեսակետը խնդրի վերաբերյալ։ Սա նույնպես կարծում եմ մեր կողմից լուրջ դիվանագիտական նաեւ աշխատանքի, այսինքն ես չի, ոսած մենք նստում ենք, մեկ է Պուտինը դուրս է գալու Էրդողանի դեմքին շփաստում է, կամ Քլինթոնը գալիս է Հայաստան ու հայտարարում է այն, ինչը մեր քաղաքականության, ասենք, ռազմավարական խնդիր է, այսինքն կա աշխատանք։
Իսկ նրանից, որ այդ հայտարարությունները եղան, նրանից հետո Թուրքիան դադարեց այս երկու խնդիրները իրար հետ կապելը, կամ
արդյոք նրանից չկապի, դա միամտությունը։
Արդյոք Թուրքիան ավելի չէ ակտիվացավ այս անցած տարու ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորման պրոցեսում։
Թուրքիան միշտ փորձելու է ակտիվանա, առաջորդ Թուրքիան փորձել է դա անել, մենք էլ փորձելու ենք միշտ չեզոքացնել եւ մեր դիրքորոշումը աշխարհին տալ։ Ես ասում եմ, այսօրվա դրությամբ աշխարհը ընկալում է եւ ընդունում է մեր դիրքորոշումը, վկան Քլինտոնը, վկան Պուտինը։ Իսկ դա այնպես չէ, այս փուլում մենք հաղթանակ տանանք եւ հետագա փուլերում, եւ երրորդ հաղթանակը ես ասեմ, Ղարաբաղյան հարցում հստակ ընդգծվեց երկու կարևորագույն սկզբունք, մեզ համար շատ կարևոր։ Ա, որ աշխարհը Ադրբեջանի պատերազմը չի ընդունում, նույնիսկ Դավութոգլուն հայտարարեց, որ մենք պատերազմի դեմ ենք։ Այսինքն աշխարհը հստակ Ալիևին մեսիջ ուղարկեց, որ եթե ինքը պատերազմ սկսի, ինքը մենակ է մնալու։ Այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։
Իսկ Թուրք Ադրբեջանը ռազմավարական
համաձայն։ Իհարկե, բակներեք, դա չի նշանակում, որ process-ը այնտեղ մեռնում է։ Իհարկե, դա պետք է գնա։ Հիմա ռուսներ մեզ են զինում, բայց նրանք չեն հայտարարում, չէ՞ որ գիտեք, մենք հեսա տեսեք ինչ պատերազմ ենք ուզում անել։ Բայց նույնիսկ թուրքերը հստակ ասում են, որ մենք դեմ ենք պատերազմին։ Այսինքն Ալիևը այսօր մենակ է, իսկ նա մենակը ակնհայտ է, չէ՞ որ նա երբևէ մենակ պատերազմի չի գնա։ Այսինքն սա նույնպես մեր դիվանագիտական աշխատանքի շնորհիվ է, նաև ես կարծում եմ։ Մյուս կողմից, այն որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը այլևս նորմա դարել, եթե հիշում եք, մի քանի տարի առաջ միայն խոսվում էր տարածքային ամբողջականության մասին, այսօր մեր համար արդեն սովորական է դարձել, մենք էլ չենք էլ պատկերացնում Ղարաբաղի հարցում որևէ փաստաթուղթ, որևէ միջոցառում, որևէ քննարկում, որտեղ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը չլինի եւ սրան գումարած Հագայի դատարանի նաեւ որոշումը, որը ճիշտ է, մեր հետ կախված չի, Կոսովի վերաբերյալ, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան տարածքային ամբողջականություն, այսինքն սրանք դրական բաներ են։
Շնորհակալություն, Փաստորեն, իսկապես մենք լուրջ ձեռքբերումներ ունենք, եւ միաժամանակ եթե մենք ասում ենք, որ եթե իրավիճակը չի վատացել, ուրեմն լավ է, դա նշանակում է, որ որոշակի մարդիկ արդեն հասել են նախկին տարիներին։
Չէ, գիտեք, այնպես չի, որ մենք ցենս հանձնված ջախջախված վիճակում ենք, այնպես էլ չի, որ ուրա մենք հաղթանակած առաջ ենք գնում, այսինքն կա շատ մեծ աշխատելու տեղ, բայց այնպես չի, որ մենք նաև, ասենք, ջախջախված ենք, չգիտենք, տարին ձախողել ենք եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե բաստողներ կարելի է հերթով թվարկել։
Պետրոս ջան, եթե մենք արդեն ոչ մի բանը հաղթանակներ ենք որակում, դա ինստինկտյան ենթադրում է, որ ուրեմն մենք ինչքան ջախջախված վիճակում ենք
հայտնվել,
որ ոչ մի բանը մենք համարում ենք հաղթանակ, այսինքն եթե ոչ մի բան տեղի չի ունեցել նշանակալից, դա դիվանագիտական մեր հաղթանակների արտահայտությունն է։
Միրոք առաջ ես մի քանի
բան ասեցի, որ մենք փաստորեն ստացվում ընդամենը ամբողջ տարի աշխատել ենք Թուրքիայի նախաձեռնությունները չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Ինչդեռ ես ուզում եմ հիշացնել, որ երկու տարի առաջ Հայաստանը բավական է շռնդալից տոնով հայտարարում էր նախաձեռնողական քաղաքականության մասին, եւ ընդամենը հիմա փաստվում է, որ այդ նախաձեռնողական քաղաքականությունը երկու տարվա ընթացքում հանգեց նրան, որ մենք ընդամենը աշխատում ենք Թուրքիայի նախաձեռնությունները չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Սա է խնդիրը։ Այստեղ պարտությունների, տապալումների մասին որևէ խոսք չկա։ Խնդիրը սա է, որ մեր քաղաքականությունը մինիմալիզացվել է, եւ ընդամենը մենք գնում ենք Թուրքիայի հետևից, այսպես հրդեհը մարելու կամ այս կամ այն նախաձեռնությունը չեզոքացնելու։ Ընդհանրապես սրա մասին է խոսքը, ոչ թե տապալման կամ ձախողման մասին։
Շնորհակալություն, ամեն մեկնաբանություններ ավելացնելը։ Հարգարժան գործընկերին կուզեի հիշեցնել, որ դիվանագիտությունը, արտաքին քաղաքականությունը նույնպես շատ գործնական ոլորտ է, այնտեղ չափանիշները լավ է թեված որոշում հստակ արդյունքներով։ Ես փաստերն եմ արձանագրում, հայ-թուրքական սահմանը փակ է, Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորված չէ, էլի կարգավորված չի։ Միջազգային բոլոր ատյաններում, անկախներից ով ինչ է խոսում, թե ինչ չի խոսում, շարունակվում են հավասարապես ճնշումները եւ հայկական կողմի եւ ադրբեջանական կողմի վրա։ Որևէ հստակ ձեռքբերում մենք չենք ունեցել։
Այս սելյարը քոլոգիկա ողջ աշխարհն է այս տարի տապալվել։ Արաբա-իսրայելական կոնֆլիկտը լուծված չի։
Հա,
Ռուսաստանի հետ խնդիրները կան, Իրաքը կա, Աֆղանստանը, սա աշխարհը պրավալի մեջ ա եղել։ Թուրքիան իր խնդիրները չի կարող լուծի, Իսրայելը հետ ասրել։ Ահա միացած այտենց հասկանում է այդ լոգիկան կնշանակի ողջ աշխարհը ընդվում ամեն տարի ուղղակի կարա թողել է
դրա համար այսինքն նվաճումներ չունեն ինչպես եւ այո աշխարհի բազմաթիվ երկրներ նվաճումներ չունեն
այսինքն ըստ էության ես հասկանում եմ այսպես որ խնդիրը ընկալման մեջ է մենք ընկալում ենք բաժակը որպես կիսով չափ լի թե կիսով չափ դատա
ամենասով եթե մենք վերջնական արդյունքի չենք հասնում ու ամեն զրո ես համաձայն չեմ
վերջնական հայկական սահմանը կարա 20 տարի չբացվի ինչի՞ մենք գործանենք չգնանք չմտնենք խաղի մեջ
խնդիրը
դա չեզոքացնենք ինչպես
անցած տարվա ընթացքում մոտեցել ենք այդ բացմանը թե չէ ես կարծում եմ չենք
մոտեցել ես չգիտեմ դա ո՞նց են չափում մոտեցել ինչ են հերացել Դավթողուն հայտարարումը չէ մենք մեկը բացել ենք մեկ
անգամ։ Եվ ինչ բացվեց։
Իհարկե չբացվեց։ Հետո։
Բայց ինչ է համարում որ դա շակում որ մենք մոտեցել ենք։
Ինչ է համարում որ մենք հերացանք։ Ես ասում եմ, ես խնդիրը կա,
ես չեմ համարում որ
հերացանք։ Բայց ասում եմ, մեկ դրական քայլ որ մենք ստացանք, աշխարհը ընդունեց որ մեղավորը Թուրքիանն է
դնա։ Դրա համար ես իմ խոսքից սկսեցի,
ասում ոչինչ չի։ Աշխարհին բացատրել մեր դիրք ոչ Թուրքիան իր հզոր ուժերով, միլիոններով, միլիարդներով իր այդքան ծանրակշիռ դիրքով չկարողացավ իր դիրքորոշումը պատտել աշխարհի վզին։ Մենք կարողացանք մերը նրան հասկացնել, մեր սահմանափակ ռեսուրսներ, բայց դա լավ չի։
Ընդհանրապես 3 տարի
է ավելի լավ է։
Ես կարծում եմ, այստեղ վեճ կարելի անընդհատ շարունակել։ Եկեք անցնենք ներքին քաղաքականության ոլորտին, այսինքն հաստատեցան ելի բնակավարն է, որին մենք բոլորս մեր առօրյա աշխատանքի ընթացքում ամեն օր հետևել ենք, ամեն օր ուրեմն դրա վերաբերյալ վերլուծություններ եւ մեկնաբանություններ ենք հրապարակել։ Ելի որոշակի զարգացումներ մարտի 1-ի հետ կապված պատարկյալների թիվը պակասեց, որոշակի փոփոխություններ եղան կոալիցիայի ներսում, որոշակի փոփոխություններ եղան կառավարության մեջ, հա, հիմա այս ամեն ինչ, ասենք, էլի դեպի ուր է տանում, սա լավ է թե վատ, այստեղ մենք ունենք ձեռքբերում, թե այստեղ էլի հետընթաց է։
Ես կարծում եմ, եթե ասենց չգիտեմ ինչքան ճիշտ է համատել արտաքին ձեռքբերումը ներքին հետ,
բայց չենք ուզում համատենք, ուղղակի
մենք արդյունքով ներքինի առումով մեր ձեռքբերումները շատ ավելի համեստ են, քան արտաքինի առումով, որտեղ եկեք ասենց գնանք, հա, իշխանությունը ինքը տարվա ավարտին ամփոփեց ոնց որ ասնող տարին եւ մենք կարանք հիմնվենք այդ ամփոփման վրա։ Փոխվեցին տնտեսական նախարար եւ այլն, սա ինչ անշակում։ Ես ենթադրում եմ, որ սա ենթադրում եմ, որ իշխանությունը ինքը նաեւ խոստովանում է, որ տնտեսական իր քաղաքականությունը, իր փոփոխությունները, բարեփոխումները հարկային մաքսային չեմ ուզում մանրանալ, ինքը նույնպես դժգոհ է արդյունքից։ Հա, սա մեկ փաստ է, իշխանությունը ինքը փաստում է, որ ինքը արդյունքից դժգոհ է։ Հիշում եք,
նախագահ ներողություն, մենք հանգեցնենք ներքին քաղաքականությունը զուտ տնտեսական։
Չէ, հիմա շարունակենք, շարունակենք, տեսեք։ Ինձ թվում է, եթե խոսանք ձեռքբերումների ոչ ձեռքբերումների անկումների մասին, անամեծ ձեռքբերումը դա կայունությունն է։ Այսինքն մենք ակնհայտ սոցիալական, քաղաքական, այտենց ոչ սպասելի, հա, այտենց բացասական անկումներ չունեցանք։ Այսինքն ամեն ինչ եղել է դինամիկայի մեջ։ Դինամիկայից մի քիչ վատ, դինամիկայից մի քիչ։ Դա
մեր երկրի նման, մեր այս քաղաքական կուլտուրայի մեջ, ես կարծում եմ դրական է, բայց որն է բացասական, հա, իմ համար ամենաբացասական բանը, գիտեք ինչն է, որը ձևակերպված չէ, որ ես հավատացնեմ, դա նախարարներ նշանակելու մեր սիստեմն է, հասկանում եք, նախարարներ նշանակելը մեր մոտ դառնել է բան, չորնի յաշիկ, ես բերում պահապան խառում ես ոչ, չէ՞ շտոք ձեկակ դա բերում, դու չգիտես տեղից ով դուրս կգա, հասկանու՞մ ես, այսինքն հասարակությունը
պրոցես կա դրա համար, կոալիցիա կա, կոալիցիան համաձայնագիր
կա, որևէ օրենքով, որևէ կոալիցիա, տեսեք Գերասիմին հանեցին, հալավարձան, հա, ում են նշանակելու, ինչ սկզբունքով են նշանակելու, ոչ ոք չգիտի, երեք հոգի կաբինետում, բայց մենք ուզում ենք այդ պրոցեսը տեսնենք, չէ՞, ովքեր են առաջարկել տեխնացիներ, ինչ տեխնացիների մեջ են ընտրել, ով ինչ ասել, որ առաջ,
ասում են թե տարբեր թերթեր գրում են այդ,
չէ, չէ, չկա տարբեր թերթեր բամբասանքներ են գրում, այսինչը կլինի, այն ինչը կլինի, չէ՞, գուցե այսինչը լինի, այսինքն թափանցիկ չի նախարար նշանակելու պրոցեսը, հասկանում եք, եթե դա թափանցիկ չի, դա նշանակում է, որ հասարակության վերահսկելություն չի լինի, դա նշանակում է, որ այդ մարդն երբ որ նշանակում են հանրային շահ, աստված գիտի որ տեղում է եղել, հասկանում եք, ես սա վերաբերում եմ ոչ միայն օրինաձևին, այլև մեր պետական կառավարման համակարգին, որովհետև որևէ օրենքով որևէ կուսակցություն սահմանափակված չի նախարար նշանակելու տրամաբանության մեջ, հասկանում եք, նա գալիս է ազգային ժողով, չէ, մեկ էլ մեկն էս նախարարը ես տեսնում այդ նույն կուսակցության կողմից, որ ասում ես պետք ինչ կապ ուներ, չէ՞, որ նախընտրական շրջանում ինձ ուրիշ մարդիկ են խոստումներ տալիս, ինձ ուրիշ ներսեսիացիան, ինչու՞ եք ինքը ճիշտ ասաց, երբ որ իրենք քննադատին ասաց, ես պատասխանատու եմ վարչապետին նախագահի առաջ, իրանք լավ կասեն, լավ, չէ՞, չէ, մնացածը, բայց ինքը ճիշտ էր ասում, իրա ժողովուրդը չի բերել, ինքը ոչ նախընտրական պայքարի մեջ ա եղել, ոչ խոստում նրա տվել մարդկանց, այսինքն նախարար նշանակելու այդ բանը միշտ փորձադաշտ է դարձնելու մեր կառավարությունը և պետությունը, սա ինչի չեն գնաց բարեփոխման, ինձ թվում է, որովհետև այդ դեպքում իշխանության կուսակցությունների ըտեղից միայն ցավալի մաքսիմալ դիվիդենդներ քաղելու բանը պակասում է, եթե հանրային վերահսկողությունը տավելանա, դա համար այդ արատավոր համակարգը չի փոխվի, կարես դա իմիջով ձեղել է մեր պետության հիմնադրման առաջին օրվանից, հասկանում եք, ինչպես միացություն դաշինքը հաղթեց, չէ հսկայական, չէ ինչ ուժեր, չէ ՀՀԿ, տարածքային կառավարման նախարարը նշանակեց խոսում հարցերը, ինչ կապ ունի այդ մարդ այդ ուժի հետ, այդ կուսակցության հետ, հասկանում եք, նույն, այսինքն դա անվերահսկելի հասարակության կողմից մի հատ համակարգ, որտեղ բազար է գնում մի հատ կաբինետի մեջ, վերջ, այդ նախարարից սպասել արդեն պատասխանատվություն, նա պատասխանատուն իր կուսակցության բոսին, երկրի նախագահին, ոնց ասես ներսես երեցան, և ես մի կարճել մի հատ նոր հանրային երևույթի մասին եմ ուզում խոսամ 2010 թվականին, դա Facebook-ն և YouTube-ն է, ես կարծում եմ, տեսեք, մենք միշտ քաղաքացիական մոդելներ ենք տալիս, չէ՞, 1+1, չէ, քո քաղաքացիական զարգացման մոդելներ են տալիս, չէ, տեր ես քաղաքացի քո երկրին, չէ, իշխանությունը ասում է էվալյուացիա, այսինքն մենք հասարակության զարգացման մոդելներ ենք տարբեր ուժեր փորձում ենք գցել, ես կարծում եմ YouTube-ը եւ Facebook-ը եկան անցան մի քայլ առաջ մեր կյանքում իրաց նշանակությամբ բոլորս քաղաքացիական զարգացման մոդելներից, եւ սա շատ դրական քայլա մեր կյանքում, որովհետև վերջերում մենք գիտենք, որ իշխանությունը ոչ YouTube-ը կփակի մեր երկրում, ոչ էլ Facebook-ը կարկելի, իսկ դրանք արդեն գործում դարան 2010 թվականին, ուղղակի ազդեցին քաղաքական որոշումների վրա, ես կարծում եմ սա այն դրական քայլերից է, որ մեր հասարակությունը տանում է, հա ինչու՞ դուք սկզբից ասել մենք դրականի մասին,
իհարկե
դրա համար ես հա մենք այդ դա շատ
կարևոր
ձեռբերում էր մեր հասարակությունը, դերևս երևի չգիտակցված, բայց շատ կարևոր ձեռբերում էր,
շնորհակալություն, արմեն Հուսեն,
քանի որ մենք դրականի մասին ենք խոսելու, ես ընդհանրապես չեմ խոսի, ասեմ, թե ուղղակի որովհետև դրական
բաց է,
եւ ասեմ ինչ-ի՞ց այդ կադրային փոփոխությունների մասին անձամբից համար բացարձակ ունենա, թե ով կլինի նախարարը, որևէ նախարար,
լավ, ասենք մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված ձերբակալված անձանց տիպը պակաս է, դա դրական ձեռբերում չի արծա,
դրական ձեռբերում է իհարկե, չնայած ես չգիտեմ ինչ պիտի լիներ, եթե այդ տիպը ավելանար, ո՞նց էր ավելանալու, այդ մարդիկ հստակ ժամկետներով են ձերբակալվել, ժամկետը ասում է իրանք դուրս են գալիս,
իրականության մասին լավ կարծիքի չես, եթե ուզենայի,
հասկանում եք, բնականաբար իհարկե
այսինքն կա ձեռբերում,
իհարկե կա, այ դա մենք համարում ենք ձեռբերում, այո, մեծ ձեռբերում, մարդկանց անմեղ տեղը բռնել են, հետո շատ բարի են բաց են թողել, այ անուրանալի նվաճում է իսկապես, եկեք ծափահարենք, բա ոնց, բա 4-5 տարի դու բոլորի սարոկը կբրցնի, ընդհանրապես բոլորին բաց կթողնեն, ինչ ծափահարենք, ասենք ապրեք, հա, եթե դա համարում եք ձեռբերում, խնդրեմ, շատ մեծ ձեռբերում,
ակո
Ես առանձին այդ ձեռքբերումների մասին չխոսեմ, ընդամենը իմ կարծիքով փորձեմ անդրադառնալ, թե իմ կարծիքով ամենակարևոր խնդիրը այս երկրում որն է եւ ինչ փոխվեց այդ ուղությամբ։ Կարծում եմ ամենակարևոր խնդիրը երկրի կյանքում սահմանադրականության, օրինականության եւ իրավականության գոնե մի քիչ բարձր մակարդակի ապահովումն է, գոնե հիմա։ Եվ այդ առումով իմ կարծիքով անցած տարում որևէ էական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Եվ մնացած պարագաներում արդեն խոսել սա փոխվեց, նա փոխվեց, այս ոլորտում ինչ-որ հետընթաց կամ առաջընթաց եղավ, կարծեմ արդեն էական չի դառնում, որտեղ գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ։
Ես համաձայն եմ Հակոբ հետ, գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ, բայց տեսեք, նախագահը իր 2020-ին հայտարարեց, չէ՞, որ մեր թեժ, մեր ներքին անդորը, խախտողը, մեր ամենամեծ մարտահրավերը ոչ ադրբեջանցիներն են, ոչ ապակառուցողական ընդդիմությունն է, ոչ իներք քաղաքացին է, այլ ասես դա կաշառակերությունն ու կոռուպցիան է, չէ՞։ Այսինքն իշխանությունը վարկ է վերցնում ժողովրդից։ Նա ասում է, գիտեք, մենք խնդիրը բանաձևել ենք, գիտենք, դե հիմա մենք ենք բարձրացնում, դե ժողովուրդը ասում է, դե հենա տեսնենք։ Այսինքն 2011-ին ժողովուրդը պահասել է, դե հենա տեսնենք, դուք եք ասել, չէ՞, ճիշտ բանաձևել, դա կոռուպցիան է, կաշառակերությունը։
Բայց ինչեւ է ժողովուրդը բանաձևել այդ խնդիրները։
Իշխանությունը դա ուրիշ բաներ ասում։ Մի օր ընդդիմությունն է խանգարում, մի օր թուրքերն են խանգարում, մի օր ադրբեջանցիները, մի օր գլոբալ ճգնաժամը, հասկանում եք,
իշխանությունները միշտ էլ ասում
են, որ նախաբանական մակարդակով ուղերձը, դասեստաց մեսիջը այկող տարվա քաղաքականություն։ Ես գոնե տենց եմ
ասում։ Ինչո՞ւ վերցրա 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ուղերձը Սերսարցին։ Ես ես երկու տարում ինչա կատարել, այսինքն ելույթները չեն կարող համարել որևէ փոփոխության նախադրել արդեն Հայաստանում։
Դուք ես համաձայն եմ, որ կարող չփոխվի ոչինչ բան։ Հասկանալ, բայց շատ կարևոր է, որ իշխանությունը բանաձևում ու ասում ենք այնց ինչ ուզենք։ Ինչ ասում ինձ այդ ուզեք ես, մեր խնդրումը կառաշարակերությունն է, կորցը, ուրեմն մենք ուզենք ուզենք։ Չէ, դե դա հիմնականն է, դա
այսինքն սահմանադրականը,
դա լրիվ դրանք իր հետ շահկապված են։ Դրանք բոլորը իրար հետ շահկապված են։ Այդ մեսեջը ես կարծում եմ շատ կարևոր է։ Երբ որ ասում ենք խնդրումը մեր մեջ է,
այսինքն կրկին երևի կարող ենք բանաձևել, հա, որ կան որոշակի, որտեղ որոշակի առաջընթաց, այսինքն ըստ էության իշխանությունը ձևակերպել է, թե ինչ խնդիրներ է ինքը տեսնում եւ այդ խնդիրների լուծման ընթացքում կարծես որոշակի քայլեր լարը, չէ՞,
իշխանության մեջ փոփոխություն, չէ՞, բիզնես միջավայրի դրական փոփոխություն չկա։ Ոնց որ թե վարչապետն էլ է խոսում, 2 միլիարդից ավել վարկենք վերցրել, 14% տնտեսական անկում ենք ունեցել, այս տարի 25% տնտեսական աճում ենք։ Եվ ոչ մի բան չանենք, այդ 25%-ը պիտի որ ինքնին էլ ներ։ Այսպես նաև խնդիրներ են։ Բայց մի կողմից գիտեք, շատ վատ է, որ չի լինում այդ միջավայրը չի փոփոխում, մարդիկ Վրաստան են գնում, մարդիկ դա ծանր քայլա, չէ՞, դուք բիզնեսը հանես գնաս ուրիշտեղ։ Այսինքն ինչքան պետք է այդ մարդու, ինչքան ինքը պետք է ապագա չտեսնեն, որ տես քայլի գնա։ Բայց լավ է, ինչ որ գոնե իշխանությունը դա հասկանում է, գոնե ասում է, ժողովուրդ տրեշի, վատ է, ես ասում լավ է, հասկանում է, կարա փոխի, չի կարա փոխի, ես չգիտեմ, ինձ թվում է խնդիրը շատ սարսափելի բարդ է։
Եղա շնորհակալություն, ինձ թվում է բավականին հետաքրքիր, մենք ուզում ենք անպատող զրույց ծավալեցինք այն առումով, որ այս խնդիրները բարձրաձայնվել են անընդհատ, մենք ուզում ենք իրար հետ չենք բանավիճել այս թեմաներով։ Շատ շնորհակալ եմ մեր տարեվերջյան հանդիպմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում հյուրընկալվել էին իմ կոլեգաները Պետրոս Ղազարյանը կենտրոն հեռուստաընկերությունից, Արմեն Բաղդասարյանը չորրորդ ինքնիշխանություն թերթից և Հակոբ Բադալյանը լրագիրային էլեկտրոնային կայքից։ Հաղորդումը վարեց Ալասի Ենոքյանը։ Շնորհակալություն և շնորհավոր նոր տարի։
Անցնող տարվա ամփոփումները տարբեր ոլորտներում, տարբեր շրջաններում շարունակվում են, այսօր լոռու մարզպետն է ամփոփել 2010 թվականը։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ամփոփելով անցնող տարին նշեց, թե այն ընդհանուր առմամբ մարզի համար բարեհաջող էր։
2010 թվականը պիտի համարել շատ սպեստբուրն իրադարձություններով լի տարի և մարզում բոլոր ոլորտներում արձանագրվեցին դրական տեղաշարժեր, արդյունքներ, որոնք մեզ հիմք են տալիս ասելու, որ 2010 թվականի մեր աշխատանքային գործունեության մեջ չունեցանք այնպիսի վիճակ, որը մեզ պիտի պարտադրեր վերանայելու մեր ծրագրերը, մեր հայեցակարգերը եւ մեր խնդիրները առաջի գա։
Մարսպետի գնահատման բլորիում ակնհայտ ձախողումներ չեղան, թեև անցնող տարվա բարեհաջողությունը այն լորեցների համար լի էր նաեւ դժվարություններով, հատկապես գյուղաբնակների համար։ Գյուղատնտեսության ոլորտում զարգացում չարձանագրվեց։ 2010 թվականը գյուղատնտեսության ոլորտում դարձավ ամենաանբարենպաստ տարին։
Ոչ գարուններ գարնան նման, ոչ ամառներ ամռան նման, ոչ աշունը հիմա էլ ձմեռն է նույնպես։ Եվ արդյունքում նախորդ տարվա համաձայնությամբ 15-20% գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալների անկում ունենք։ Դա հիմնականում պայմանավորված է, ինչպես կարկտահարությամբ, դուք հիշում եք, երբ մարզի մոտավորապես 40 համայնքներ կարկտահարվել են, առանձին տվյալներով 49 համայնքներ կարկտահարվել են, և մի քանիսը ոչ թե մեկ անգամ, այլ անգամ 3 անգամ կարկտահարվել են։
Եթե գյուղատնտեսության բնագավառում լորին 2010 թվականին առաջընթաց չարձանագրեց, ապա Մարսպետ Քոչարյանի տվյալներով առաջընթաց կա արդյունաբերության ոլորտում։
Արդյունքները ամփոփելիս մոտավորապես մենք սպասում ենք 48-50% արդյունաբերական արտադրանքի համախառն արտադրանքի աճ։
Մարսպետը նկատի ունի նաև Արմանիսի հանքերը։
Ուրեմն Արմանիսի բազմամետալ հանքի եւ կոմբինատի եւ հանքի շահգործման ուղղությամբ բավականին լուրջ տեղաշարժ նկատեցինք, որը մեզ հիմք է տալիս հայտարելու, որ 2011 թվականին անպայման Արմանիսի հանքավայրը իր կոմբինատով կաշխատի եւ մենք այստեղ կունենանք մոտավորապես 580-600 աշխատատեղ։
Հիշեցնենք, որ Նևառուս ընկերությունը 3 տարի առաջ Հայաստանում սկսել է զբաղվել հանքարդյունաբերությամբ։ Ընկերությանն է պատկանում Ստեփանավանի Արմանիս թաղամասում գտնվող բազմամետաղ հանքի պաշարները։ Ընկերությունն այժմ զբաղված է հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցմամբ։ Առաջիկա 3 տարիներին ընկերությունը շահագործելու է բաց հանքը։ Հանքաքարի վերամշակման ծավալները նախատեսվում է տարեկան հասցնել 500,000-600,000 տոննայի, հետագայում ծավալները կաճեն հասնելով մինչև 800,000 տոննայի։ Լոռու մարզպետն անդրադարձավ նաև Թեղուտի հանքավայրի ծրագրին, այն որակելով որպես մարզի տնտեսության զարգացման համար կարևոր գործոն։
Ուսադրող է, որ առաջիկայում տեսանելի արդյունքներ այստեղ մենք կարձանագրենք, և ընկերության ղեկավարությունը անգամ չսպասելով ռուսական ՎՏԲ բանկի, ուրեմն վարկային ծրագրի սկզբին, իրենց սեփական գիտակամուտների շահույթի աշվին $50 million ավել ներդրումներ կատարեցին Թեղուտու։
Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե վերջին պաշտոնակությունների համատեքստում հնարավոր է արդյոք նաև իր պաշտոնակությունը հանրապետական կուսակցության անդամ մարսպետը պատասխանեց.
Պաշտոններում աշխատող ցանկացած մարդ երաշխավորված չի, ոչ թե նրա համար, որ ցանկացած պահի կարելի է սպասել սուբյեկտիվ մոտեցումների, այլ ցանկացած պահի այդ պաշտոնյայի առաջխաղացման կամ փոփոխության կամ ազատելու հավանականությունը կա, կապված հիմնականում հանգամանքներից, թե տվյալ պաշտոնյան իր տեղում է, թե ոչ։ Առաջում նման հիմքեր չկան, որ լորու մարսպետը պիտի իր պաշտոնից հրաժարվի, չկա այդպիսի բան։ Երբ որ կլինի, դուք եք իմանում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տարին միայն քաղաքական գործիչները, տնտեսագետները կամ մարզպետները չեն ամփոփում, այսօր անցնող տարին ամփոփել է նաև Հայպետհիդրոմետը, շատ կարճ ասած 2010 թվականի եղանակը անբարենպաստ էր, բայց ավելի շատ ներկայացնենք առաջիկա օրերի գալիք տարվա համար կանխատեսումը, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության բաժնի պետ Զարուհի Պետրոսյանն այսօր ամփոփեց 2010-ը եղանակային տեսանկյունից։ Իր խոսքով 2010-ը ոչ այնքան բարեհաճ էր եղանակային իմաստով։
Ինչ վերաբերվում է 2011 թվականի կանխատեսմանը, հատկապես երեխաներին, որոնք շատ-շատ սպասում են ձյան, ասեմ, որ այս գիշեր ժամը 3-4-ի կսած հանրապետությունում տեղումները կսկսվեն։
Սակայն ձյունն այսօր սպասվում է առայժմ միայն բարձրադիր վայրերում, իսկ մայրաքաղաքում սպասվում է անձրև, միայն վաղը ժամը 11-ից 12-ին Երևանի երկնքում կերևանդյան փաթիլներ։ Երկար սպասված ձյունը նախ կայցելի Արարատյան դաշտապակը շարունակի հյուրընկալվել ամբողջ հանրապետության շրջանում, բայց երեխաների երկար սպասված ձյան հաստ չէր, թե այդպես էլ չենք տեսնի 2010-ին և ոչ էլ 2011-ի առաջին օրերին։
Մայրաքաղաքի բարձրադիր մասերում գիշերը ամսի 1-ի գիշերը կտեղադրում, իհարկե է, քանի որ ներքևում հաց է, կհալվի, առանձնակի կայուն ձյանձածք չի առաջանա կամ շատ բարակ ձյանշերտ կառաջանա։ Իհարկե այս երևույթը մի վտանգավորություն ունի, վտանգ ունի, որ հետո սառելու է առավոտյան ժամերին գետինը եւ բավականին վտանգավոր է լինելու երթևեկության համար։ Այս իմաստով ես ուզում եմ բոլորի շահդրությունը հրավիրել, հատկապես վարորդներին, որ պետք է ցուցաբերել առավելագույն զգուշություն։
Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 1-ի գիշերը Երևանում ջերմաստիճանը կլինի 0-ին մոտ, ամսի 2-ին սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում և 5-ից 6 աստիճան ցուրտ, մինուս 17-ից 18 աստիճան ցուրտ կգրանցվի լեռնային շրջաններում։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն։